Jā, varbūt mēs ziemā izmetam kādu pudeli, maisiņu pa logu ārā, sniegā, sniegs uzsnieg, vairāk neko neredz, liekas, ka viss tīrs, bet nu, pavasars ir tas laiks, kad viss nokūst un tad redzam, cik lielā netīrībā mēs dzīvojam.
Norāda Kristaps Grecigs, lielās talkas administrators. Kristapa aprakstītā aina redzam arī kādā klajumā netālu no krasta ielas.
Šā vieta ir pagājuši, kad bija, un kā redzams, tad šogad arī te ir visādas pudeles, plasmas, maisi. Kāds, kuram slinkums stāvvietā atrast, ir atkrituma kasti izmeta pa tās blakus tuvākajā zālēnā.
Lai arī ja aizvien šur tur redzam atkritumi, Kristaps Grecigs norāda, Latvija paliek arvien tīrāka un katru gadu savākto atkritumu skaits paliek arvien mazāks. Bet par tām vietām, kurās saulē gozējas izmestie atkritumi, var ziņot tik viens, aizpildot interaktīvu karti, kas atrodam lielās talkas mājaslapā. Turpina Grecigs.
Piesārņojuma karti var atvērt mūsu mājaslapā www.talkas.lv. Augšējā sadaļā, zem sadaļas kartes, tur ir piesārņojuma karti, atveram vaļā, redzam Latvijas karti. Pievelkam tuvāk attiecīgo vietu, kuru gribam atzīmēt, ieliekam sarkanu aplīti, apstiprinam, saglabājam un tā vieta tiek saglabāta.
Lai arī karte pieejama tikai dažas dienas, proti no 11. marta, jau līdz šim tajā atzīmēts ievērojams skaits piesārņoto vietu, gan Rīgas apkārtnē un citās Latvijas pilsētās. Stāsta Grecigs.
Jā, diezgan daudz ir sākuši atzīmēt piesārņotās vietas un cilvēki zvana un saka un lūdzu, lai viņiem palīdz atzīmēt tie, kuri nav tik tuvos draugos ar datoru. Tā kā, jā, viss notiek. Visi Latvija. Sākumā bija lielākās Latvijas pilsētas, tur Ventspils, Liepāja, Rīga, Daugavpils, Bauska. Bet tagad sāk arī mazākie ciemi, tā kā viss parīgi notiek.
Viss notiek arī pagalmos. Jau 5. Gadu lielā talka pievērš uzmanību pagalma sakopšanai. Taču šogad Rīga 2014 ietvaros lielā talka atspoguļojas tieši Rīgas pagalmos. Stāsta lielās talkas pagalma sakopšanas un labiekārtošanas projektu vadītāja Anete Lesīte.
Tad šogad viss notiek Eiropas kultūras galvaspilsētas zīmē, jo šogad notiek 4 Rīgas pagalma sakopšana, labiekārtošana, un tie pagalmi ir, tā teikt, divi vienā Daugavas krastā, divi otrā Daugavas krastā, un kopš rudens jau notiek tie neredzamie darbi, lai šie projekti būtu sagatavoti.
Kopš rudens ar pagalmu iedzīvotājiem notikušas vairākas tikšanās, kurās kopā ar ainavu arhitektiem diskutēts par jaunā pagalma iespējamo izskatu, zīmētas skices un rēķinātas tāmas. Turpina Anete Lesīte.
Lielās talkas pagalmu sakopšanas kustība tas nenozīmē, kad kāds atnāk, uzliek kaut ko gatavu, aizbrauc, pamāja rociņu un viss palīk. Tur tas viss ir galvenais, ir iedzīvotāja vēlme, līdzdalība un galvenais tā kaut kāda vēlme saliedēties un vēlme uzlabot un paskatīties uz savu vidi citām acīm. Sākumā paskatīties, apjaust, kas tur ir, un tad pēc tam mēģināt pielikt savu roku un kaut ko pašam izdarīt. Vienalga vai krāsot, vai zemi grābt, vai kaut ko iestādīt, bet ar to domu, ka tas jau paliks paša rīcībā.
Savu roku kopīgai sakopšanai ik viens varēs pielikt 26. aprīlī, kad visā Latvijā notiks lielā talka. Ieva Upīde, Speciāla Latvijas radio.